Tātad šonakt pulkstens 3.12. ugunsdzēsēja glābēja saņēma izsaukumu uz Brocēnu novada Remtes pagastu, kur dega atkritumi. Uz doto brīdi ugunsdzēsēja glābēja strādā notikumu vietā, lai nodzēstu šo ugunsgrēku un ir arī piesaistīta traktora tehnika degošo atkritumu pārkraušanai uz citu laukumu. Uz doto brīdi notikuma vietā degšana nav ar atklātu liesmu, notiek gruzdēšana, bet strādāja notikuma vietā, lai nodzēstu. Ugunsgrēku šobrīd vēl nav lokalizēts, tas nozīmē, ka nav ierobežota tā izplatība, bet kā jau minēju, ar atklātu liesmu nenotiek, degšana notiek uz šobrīd gruzdēšana. Ja tuvējo māju iedzīvotājiem, piemēram, viņi sajūt dūmus vai viņiem liekas, ka viņu telpās iet iekšā dūmi, tad noteikti ieteikti aizvērt logus, bet cik man zināms, tad tā kā degšana nenotiek ar atklātu liesmu, bet gruzdēšana, tad arī to dūmu daudzums nav tik liels.